Zin, kā spēlētāji, mēs nezinām. Katru dienu noris play-off spēles un gadās tā, ka kāds traumējās, kāds izkrīt un ir daudz neskaidrības vēl. Jā, ir spēlētāji, kas ar traumām spēlē, un mēs nezinām, vai viņš varēs pēc savu čempionātu izlasē piedalīties, vai viņš piemēram, atceļ kaut kādas tur mikro operācijas vai kaut kas. Tā kā mēs it kā visu kontrolējam, jā, bet grūti pateikt, kurā brīdī kurš piebiedrosies. Jā. Jo es saprotu to, ka pēc savu čempionātu beigām vajadzīgs kaut kāda maza attēlpa arī. Ja tu uzreiz iesaisties, to beigās tā enerģija pazudīs. Jā, jo mums tas sagatavošanās posms arī visai nopietns, jo vienmēr ir grūti nosargāt to, ko tu esi sasniedzis. Es negribu pakļauties tām teorijām, kas bija pēc pasaules čempionāta, un nākamās medaļas mums būs pēc 4 gadiem, tas būs labi. Jā. Kamēr es esmu treneris aktuāli, es gribu radīt vismaz spēlētājiem to pārliecību, to iespēju, to, ka mēs katru gadu cīnīsimies par labiem rezultātiem. Vai viņi sanāks, vai nesanāks, bet man jādara viss, lai spēlētāji ierodoties izlasē redzētu, ka mēs esam gatavi šogad cīnīties, un tā cīņa būs nopietna. Jā, un tas ir pats galvenais, jā, un tāpēc kā treneru korpusā es saku, ja ir labas kvalitātes pārmaiņas, nevajag baidīties no pārmaiņām. Neko nedarīt, tas ir pats vienkāršākais. Dzīvot uz lauriem pateikt, mēs braucam ar visu to pašu, kas bija, priekšām tam vispār nometni vajadzīgi, priekšām sagatavošās posums vajadzīgs, jā. Krīze viss sāksies, tā kā tas iesāksies, cik būs spēlētāji pieejami no pirmām dienām, no otrām, jo mums jau uzreiz 4. aprīlī mums jau pirmās spēles ir, jā. Jo dēļ tā es arī, teiksim, es pats arī es atteicos no piedāvājumiem pavadīt sezonas noslēgumu pie klubiem, ja, jo man izteica tur Šveices Nacionālajā līgā piedāvājumu pārņemt komandu līdz sezonas beigām. Es atteicu, ka mans princips tagad ir izlases. Ja tas nāk mazliet ar novēlošanos, kad es tomēr, kā es pats sev biju teicis to, ka es no pirmās dienas būšu izlasē. Un ja kāds no trenera asistentiem, piemēram, tā kā Petri, ja viņš ir aizņemts vai Villa ir aizņemts, ja viņš nebūs, es viņus kompensēšu, ja, bet man ir svarīgi, ja viņi pēc tam ierodās ar savu redzējumu un spēlētājiem būs savs atkal, teiksim, tā atbildības sajūta, vau, ierodās kāds no jauna, man atkal jāpierāda viņam, kad es esmu patiešām labs spēlētājs.